ตอนนี้นะครับกลับไปดูที่สไลด์โชว์นะครับเรามี4ตัวละครนะครับในโรมบทที่7ที่เป็นเราเป็นผู้เชื่อนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่มีเชื่อถือว่าเป็นภรรยาที่แรกๆก็แต่งงานกับธรรมชาติบาปแต่ในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็แยกจากธรรมชาติบาปจริงๆแล้วเราก็ตายต่อธรรมชาติบาปตามโรมบทที่6โรมบทที่6ข้อ6นะครับที่เราดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันจะมีคำว่าถูกตรึงกับพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนบทที่6ข้อ6นะครับมันจะมีคำว่า old man ที่นี่ในภาษาอังกฤษคำว่า old man นะครับอันนี้เล็งถึงธรรมชาติบาปเพราะว่าธรรมชาติบาปก็อยู่กับมนุษยชาติตั้งแต่สมัยอาดัมที่อาดัมได้ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วจากนั้นธรรมชาติบาปก็เข้ามาใน DNA ของมนุษย์นะครับเราไม่ทราบว่าพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดนะครับว่าธรรมชาติบาปมันถูกสร้างขึ้นมายังไงหรือว่าอาจจะมีตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ได้เปิดสวิตช์จะใช้คำว่าเปิดสวิตช์ตอนที่เขาได้ทำบาปที่กินผลไม้นั้นแต่ยังไงธรรมชาติบาปก็อยู่ตั้งแต่อาดัมนะครับที่เราได้เห็นในโรมบทที่6ข้อ6นะครับโอเคเขียนไว้ว่าเราทั้งหลายรู้แล้วว่ามนุษย์เก่าใช้คำว่ามนุษย์เก่าเนี่ยขอดูภาษากรีกก็จะมี anthropos palaios นะครับ palaios แปลว่าเก่าแก่ anthropos แปลว่าคนเก่ามนุษย์เก่านี่หมายถึงธรรมชาติบาปนั้นนะครับมนุษย์เก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วดูซิว่านี่สามีเก่าของเรานะครับถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าในเมื่อสามีเก่าตายนั่นหมายความว่าเราสามารถแต่งงานใหม่ได้ถ้าสามีเก่าไม่ตายก็เท่ากับว่าต้องแยกกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตามกฎของพระเจ้าถ้าคนแต่งงานเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเชื่อหรือคนที่เชื่อตามกฎสังคมของพระเจ้าไม่ควรมีการเลิกกันนอกจากว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปก่อนถึงได้มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานใหม่มนุษย์เก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นอันนี้ก็ได้อธิบายว่าคนเก่านั้นคืออะไรเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปคือตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวันที่จะไม่ทำบาปแต่เรามีสิทธิ์แล้วที่จะไม่ทำบาปเราใช้ความคิดเซรีของเราในการที่จะเลิกกับสามีเก่าที่จะได้แต่งงานกับพระเยซูคริสต์ซึ่งในเมื่อเราแต่งงานเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วธรรมชาติบาปก็ตายตามข้อนี้นะครับโรมบทที่6ข้อ6เราไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของบาปนั้นแล้วของธรรมชาติบาปเราก็ได้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของสามีใหม่แต่เมื่อเรารู้ว่าสามีใหม่ของเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเราก็จะทำตามเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อฟังสามีเหมือนภรรยาทุกคนก็ต้องเชื่อฟังสามีของเขาเราก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นสามีใหม่ของเรานะครับอันนี้โรมบทที่6ข้อ6นะครับจะมีอีกข้อนึงนะครับให้เราดูที่โรมบทที่5อันนี้ก็ย้อนกลับอีกบทหนึ่งนะครับโรมบทที่5ข้อที่12หัวข้อนะครับ Death in Adam, Life in Christ คือการที่เราอยู่ในอาดัมมีธรรมชาติบาปในอาดัมได้รับบาปดังเดิมของอาดัมไว้ก็ทำให้เราตายตราบใดที่อยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่มีทางที่จะเข้าถึงชีวิตได้ถึงเราต้องเลิกกับสามีคนนี้โรมบทที่5ข้อ12เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวคืออาดัมไม่ได้โทษผู้หญิงนะในข้อนี้ที่เราได้อ่านใน1ทิโมธีบทที่2ข้อ14ที่บอกไว้ว่าผู้หญิงก็ถูกหลอกแต่ผู้ชายไม่ได้ถูกหลอกก็ตั้งใจทำบาปนะครับบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวคืออาดัมบรรพบุรุษของเราและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แพ้ไป ใช่ไหมแพร่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปฮามาโทนคือใช้คำว่าบาปที่นี่นะครับเป็นคำกริยาด้วยนะครับแต่ว่าในเมื่อเป็นเอริสต์นี่คือแบบดูผลโดยรวมแล้วทุกคนก็เป็นบาปดีกว่านะครับในข้อนี้แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วที่ผมอธิบายในโรมบทที่3ข้อ23เขาชอบจะบอกว่าเหมือนกับทุกคนทำบาปหรือประพฤติบาปแต่จริงๆแล้วต้องแปลว่าเป็นคนบาปดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กเบบี๋ก็ไม่ได้ทำบาปแต่ก็ถูกถือว่าเป็นคนบาปเพราะเราอยู่ในอาดัมนะครับนี่โรมบทที่5ข้อ12แล้วก็อาจารย์เปาโลก็ได้เขียน1โครินธ์บทที่15ข้อ22นะครับชัดเจนนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า as in Adam all die even so in Christ all will be made alive เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมชันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นเอาที่อาดัมก่อนครับก็เป็น imputationคือการที่เราเกิดมาในโลกนี้มันกับพระเจ้าบอกว่าคุณได้แต่งงานกับธรรมชาติบาปแล้วเดี๋ยวเขียนที่นี่ตั้งแต่แรกเราเข้ามานะครับตามที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในโรมบทที่7ก็เท่ากับว่าเราแต่งงานกับธรรมชาติบาปตั้งแต่แรกเกิดก็อันนี้เป็น imputation คือการที่พระเจ้าใส่บาปดั้งเดิมของอาดัมไว้ AOS อันนี้ AdamsOriginal sin เช่นที่เราได้อ่านจากเมื่อกี้ในโรมบทที่5ข้อ12 1โครินธ์บทที่15ข้อ22บาปดังเดิมของอาดัมเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้กับเราตั้งแต่แรกเกิดเพราะว่าเราแต่งงานเราก็มันกับเรามีชีวิตสัมพันธ์กับธรรมชาติบาปนั้นอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของธรรมชาติบาปนั้นธรรมชาติบาปบอกอะไรแล้วก็ทำเด็กเล็ก2ขวบ3ขวบธรรมชาติบาปบอกว่าโกหกพ่อแม่ดูสิก็โกหกเขาก็โกหกเพราะว่าธรรมชาติบาปบอกอย่างนั้นเราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของมันตั้งแต่แรกนะครับ In Adam all die ฉันใดก็ในพระเยซูคริสต์เราก็มีชีวิตฉันนั้นก็เป็น imputation อีกครั้งนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ imputation อาจจะจำได้ไหมครับที่มีภาพที่พระเจ้าเอาบาปของอาดัมใส่ไว้กับเราและเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็เอาความชอบธรรมของพระองค์ให้เราอันนี้เป็น imputation of righteousness ความชอบธรรมของพระเจ้าคอนเซปต์คือในเมื่อเราเข้ามาในโลกนี้เราถูกถือว่าเป็นคนบาปเพราะบาปดั้งเดิมของอาดัมเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ถูกถือว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะพระเจ้าทรงใส่ความชอบธรรมของพระองค์ให้เราตอนนี้ก็ให้ดูอีกข้อหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนก็ชอบร้องเพลงด้วยนะครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนมัทธิวบทที่6ข้อ33นี้นะครับทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนคือคนจะมองพวกฟาราสีว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะเขาทำตามกฎบัญญัติของโมเสสแล้วพระเยซูก็บอกกับพวกเขาด้วยว่านอกเสียว่าความชอบธรรมของพวกท่านได้มากกว่าฟาราสีเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะขึ้นสวรรค์แล้วคนอาจจะต้องคิดว่าอุ๊ยแต่พวกฟาราสีทำตามกฎบัญญัติของโมเสสแบบทุกๆข้ออยู่แล้วดูซิว่าพวกเขาเคร่งขนาดไหนเราจะทำยังไงถึงจะให้เรามีความชอบธรรมมากกว่าพวกเขาง่ายๆนะครับแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูบอกว่านี่เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำคือแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าต้องทำยังไงถึงจะเข้าอ๋อต้องมีความชอบธรรมของพระองค์ชัดเจนครับความชอบธรรมไม่ใช่ของมนุษย์หรือว่าจากธรรมบัญญัติของโมเสสหรือว่าของศาสนาอะไรในโลกนี้แต่ต้องเป็นความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้นนะครับนี่เป็น imputed righteousness นะครับ ข้อนี้อีกข้อหนึ่งที่ใช้ในการประกาศอีกข้อหนึ่งที่เน้นว่าสิ่งที่จะทำให้เราขึ้นสวรรค์นั้นไม่ใช่ความชอบธรรมของมนุษย์แต่การที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ให้ความชอบธรรมของพระองค์ซาดูดีบทที่33ข้อ5บอกว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมต้องวงเล็บด้วยนะครับความชอบธรรมของพระองค์แล้วก็อิสยาห์บทที่64นะครับในข้อ6บอกไว้ว่าความชอบธรรมของมนุษย์มันเสื้อผ้าที่สกปรกหรือว่าสิ่งสกปรกนะครับอันนั้นแหละคือความชอบธรรมที่มนุษย์ชอบสร้างขึ้นมาโดยการกระทำของพวกเขาอันนี้เกิดมาจากธรรมชาติบาปซึ่งถือว่าเป็นสามีเดิมสามีเก่าของเราเมื่อกี้ก่อนที่เบรกนะครับก็ได้อ่านจากมัทธิวบทที่19ข้อ16ถึง23ที่ก็พูดถึงหนุ่มเศรษฐีนั้นที่คิดว่าดีพออยู่แล้วเพราะก็เหมือนพวกฟาริสีทำตามกฎศาสนาตามกฎบัญญัติของโมเสสน่าจะขึ้นสวรรค์ได้เขามาหาพระเยซูไม่ใช่เพราะจะได้เรียนรู้จากพระองค์นะครับไม่ใช่เพื่อว่าให้พระเยซูมีโอกาสประกาศพระกิตติคุณคนนี้เขาไม่ต้องการในใจของเขานะไม่แสวงหาความรอดเพราะว่าคิดว่ามีอยู่แล้วแค่อยากจะได้มีคนรับรองเขาเหมือนกับเขาอาจจะฝันว่าพระเยซูมีคนตามมากมายพระเยซูได้บอกว่าโอ้เนี่ยตัวอย่างที่ดีมากดูหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนที่ทำตามกฎบัญญัติทุกอย่างเขาอยากจะฟังคำแบบนี้แต่สุดท้ายพระเยซูแทงใจคนนั้นที่ว่าเขาไม่สามารถเอาของของเขาไปได้เพราะไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับแล้วก็เราได้ดูที่กาลาเทียบทที่2ข้อ16ที่พูดถึงว่าการรักษากฎบัญญัติของโมเสสนั้นไม่ได้ทำให้คนรอดที่เน้น3ครั้งในข้อเดียวนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นมีกาลาเทียบทที่2ข้อ20ซึ่งเราจะดูตอนนี้นะครับมาถึงข้อที่20นี้นะครับข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วคุ้นไหมครับจากโรมบทที่6ข้อ6ที่บอกว่าคนเก่าของเราก็ถูกตึงไว้กับพระคริสต์ที่ไม้กางเขนที่นี่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วอันนี้เป็นretroactive positional truth นะครับแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ในชีวิตไฟวิญญาณของเขาไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ตั้งหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าที่ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้เรามีส่วนกับพระเยซูคริสต์และพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างพระวิหารอยู่ในเราพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในพระวิหารนั้นในฐานะเป็นชีคายนากลอรีนะเป็นหลักคำสอนที่เราเรียนมาแล้วชีคายนากลอรีนั้นคือจากคำว่าชคานที่แปลว่าทรงสถิตที่พระเยซูคริสต์เคยทรงสถิตอยู่ในพระพลาในทินทรการดานแล้วจากนั้นก็เข้ามาในพระวิหารที่เขาเอาหีบพันธสัญญามาแล้วจากนั้นชีคายนากลอรีคือพระเยซูทรงสถิตอยู่ท่ามกลางคนแล้วในยุคคริสตจักรนะครับผู้เชื่อทุกคนก็มีสิทธิพิเศษเพราะในโลกนี้ปัจจุบันครับไม่มีพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารของเฮโรดนั้นเป็นพระวิหารสุดท้ายถูกทำลายด้วยพวกโรมกองทัพโรมในปี70เกือบ 2,000 ปีแล้วไม่มีพระวิหารที่เยรูซาเล็มแต่ในยุคคริสตจักรนี้นะครับเราคือพระวิหารของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในเราที่อาจารย์เปาโลเขียนนะครับแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าไม่ใช่แค่ในการที่พระเยซูสถิตอยู่ในพระวิหารในฐานะเป็นชีคายนากลอรีแต่ว่าในชีวิตในจิตใจของอาจารย์เปาโลด้วยของเราด้วยเราซึ่งถ้าเราได้รับความคิดของพระเยซูเข้ามาในจิตใจของเราเราก็มีจิตใจของพระคริสต์อยู่ในเราใน1โครินธ์บทที่2ก็เขียนถึงเรื่องนี้ ที่ผ่าน Operation Z นะครับการปฏิบัติการ Z เราได้ฟังผู้สอนพระคัมภีร์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนถึงจิตใจเข้ามาถึงวิญญาณของมนุษย์ก่อนมาถึงจิตใจถ้าเราเชื่อก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในความคิดในใจของเรานี่คือการที่พระเยซูก็ทรงมีชีวิตอยู่ในอาจารย์เปาโลนะครับแล้วก็จะมีในชีวิตของเราด้วยถ้าเราทำตาม Operation Z นั้นซึ่งเรากำลังทำอยู่นะครับก็เรียนคำของพระเจ้าไว้แล้วก็เราเข้าใจว่าพระเยซูคิดแบบไหนให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ที่สนิทกว่าเดิมอีกแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อความเชื่อคือหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนอยู่นะครับเพราะว่ายังไงความเชื่อของผู้เชื่อต้องมาจากการเรียนพระคำของพระเจ้าเรามีความเชื่อในพระบุตรนั้นคือตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระองค์แล้วก็เรียนรู้ว่าพระองค์เป็นใครเราก็ต้องเติบโตขึ้นในความรู้และพระคุณของพระคิดนะครับนี่คือความเชื่อที่เรามีในพระคิดผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านี่กาลาเทียบทที่2ข้อ20นะครับก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับที่อาจารย์เปาโลได้เขียนตั้งแต่โรมบทที่6ข้อ6นั้นนะครับที่บอกว่าคนเก่าธรรมชาติบาปนั้นถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์ที่นี่อาจารย์เปาโลใช้คำเดียวกันข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วตอนนี้นะครับจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับในธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับบอกว่าอะไรคือบาปชี้แจงว่าทางของพระเจ้าเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้บอกว่าการแก้ปัญหาคืออะไรที่ได้เล็งถึงพระสัญญาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาถึงอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์นะครับใช้คำโคเด็กซ์โคเด็กซ์แปลว่าประมาณชุดแรกหรือว่าประเภทแรกของกฎบัญญัติของโมเสสนั้น points out the problem คือสอนถึงปัญหาที่มีอยู่แล้วก็มีโคเด็กซ์2คืออีกส่วนหนึ่งของกฎบัญญัติได้บอกถึงการแก้ปัญหาเช่นการทำเครื่องบูชาก็เครื่องบูชาทุกอย่างก็ได้เล็งถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายการเขนนะครับตอนนี้ขอพูดถึงอีกข้อนึงนะครับโรมบทที่7ข้อ7นะครับข้อนี้ก็เกี่ยวกับกฎบัญญัติของโมเสสที่ว่าไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรารับความรอดโรมบทที่7ข้อ7นะครับถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรว่าพระราชบัญญัติคือบาปหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่เพราะพระราชบัญญัติแล้วข้าพระเจ้าก็จะไม่รู้จักบาปเพราะว่าพระราชบัญญัติมิได้ห้ามว่าอย่าโลภใช้ตัวอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภอาจารย์โปโลกับมันจะบอกว่าเราต้องการมีพระราชบัญญัติแต่ไม่ใช่ทำตามพระราชบัญญัติก็จะได้รอดแต่มันจะบอกว่าเราต้องการมีพระเจ้าช่วยถ้าพูดถึงพระบัญญัติของโมเสสนั้นนะครับทำบทบาทประมาณว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องสมรสที่ตั้งแต่ก่อนที่เราเป็นผู้เชื่อพระบัญญัติของโมเสสจะบอกว่าโอ้โหสามีของคุณหมายถึงธรรมชาติบาปแย่มากจะนำคุณมาถึงการตายคุณจะเชื่อฟังสามีเท่าไหร่ก็ได้แต่ทำให้ห่างออกจากพระเจ้าไม่มีความสุขนี่คือกฎบัญญัติของโมเสสนะครับตามโรมบทที่7ข้อ7ที่อ่านเมื่อกี้นะครับแต่ในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วมีที่ปรึกษาใหม่เรื่องชีวิตสมรสแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับตั้งแต่เวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราและในเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะการที่เราสารภาพบาปแล้วก็รักษาความบริสุทธิ์ไว้พระองค์จะสอนเราเป็นที่ปรึกษาตามยอห์นบทที่14ข้อ26ที่ใช้คำว่า Parakletos นะครับเขาชอบจะแปลว่าเป็นที่ให้คำปรึกษาเป็นคาวน์เซลเลอร์ของเราแต่ตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่จะพูดตามพระบัญญัติของโมเสสที่บอกว่าอย่าไปเชื่อฟังสามีเก่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าจงเชื่อฟังสามีใหม่คือพระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนเราจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนอันนี้ก็เป็นบทบาทอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในยอห์นบทที่14ข้อ26ตอนนี้นะครับน่าจะจบกับสไลด์นี้นะครับ Fulfilling the desires of the sin nature is like going back to your ex-husband คือตอนนี้นะครับสามีเก่าของคุณน่าจะตายแล้วถูกตึงไว้กับพระเยซูคริสต์ในสายตาของพระเจ้าตามกฎของพระเจ้าด้วยคือธรรมชาติบาปไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจกว่าคุณแล้วเหมือนกับพระเจ้าได้เซ็นใบหย่าแล้วคุณไม่ต้องฟังธรรมชาติบาปคุณก็แยกกันแล้วเรียบร้อยเขาตายไปแล้วคุณแต่งงานใหม่แล้วแต่การที่เราตอบสนองต่อความต้องการของธรรมชาติบาปเหมือนกับว่าเรากลับไปหาคนเก่าคนเก่าที่ตายแล้วถ้าเราsay yes กับธรรมชาติบาปธรรมชาติบาปบอกว่าคุณน่าจะทำแบบนี้แบบนั้นแล้วก็เราทำเท่ากับว่าเราได้ปฏิเสธสามีใหม่สามีใหม่ก็ประมาณว่าบอกอย่าไปอย่าไปแต่เราบอกว่าฉันอยากจะไปสมสู่กับคนเก่าอีกสักรอบนึงเราก็ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันก็มันกลับไปเดทกับสามีเก่าทั้งที่สามีใหม่ก็ยังรู้คือพระคิดทรงทราบทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ก็มันกับสามีเก่าของคนก็เป็นซอมบี้นะครับกลับมาจากการตายเนาะภาพไหมว่าเราอยู่กับสามีในบ้านเราสามีใหม่จู่ๆสามีเก่าก็มาซึ่งตายไปแล้วแล้วก็ขอบประตูเป็นซอมบี้ที่อยู่หน้าประตูออกมากับฉันนะที่รักไปเดทกันเนี่ยคือมันกับเราทำตามธรรมชาติบาปในตอนนั้นเรากำลังจะปฏิเสธสิทธิอำนาจของสามีใหม่แน่นอนว่าสามีใหม่ก็ไม่อยากจะให้เราไปกับซอมบี้ไปเดทกับเขาแล้วเรากลับไปอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจคำขอร้องของสามีเก่านี่แหละคือการเปรียบเทียบที่อาจารย์โปโลพูดตั้งแต่รองบทที่6นะครับแล้วก็รองบทที่7ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับอาจจะมีคำถามว่าเรื่องโควิดจะจบไปเมื่อไหร่แต่ยังไงก็น่าจะเจอกันอีกไม่นานครับอธิษฐานกันครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำถึงแม้ว่าต้องเรียนสอนออนไลน์แต่ว่าเป็นเส้นทางที่พระเจ้าได้ให้มาเพื่อว่าเราจะได้เรียนต่อเนื่องเราขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระคำของพระเจ้าที่สอนเราเป็นคาวน์เซลเลอร์ของเราที่ให้เรามีความสัมพันธ์ที่สนิทขึ้นกับพระองค์ซึ่งพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าเบ่าแล้วก็เป็นสามีใหม่ของเราเราจึงขอพระคุณแล้วก็อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
อาเมน
โอเค
ครับ
ยังน้อยก็พรุ่งนี้ออนไลน์อีกครั้งนึงนะครับ 6:00 นครับสวัสดีครับ